Sveiki, čia žinių radijas, eterio laida, ką aš galiu, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Mes esame glaudžiai susiję su visu pasauliu, pusryčių meniu telpa pusę pasaulio. Kava, kolumbietiška, arbata iš Šrilankos, sūris, prancūziškas, apelsinai, marokietiški. Technologijų pagalba net neišėję iš kambario galime nevaržomai bendrauti su tolimiausiuose pasaulio kampeliuose gyvenančiais žmonėmis, keistis informacija, patarimais, bendradarbiauti, aktyviai reikšti savo poziciją, prisidėti prie pokyčių pasaulyje. Atsiveria galimybės, kurios seniau buvo sunkiai įsivaizduojamas, tačiau globali tarpusavio priklausomybė kelia ir daug iššūkių, už kurios kiekvienas iš mūsų esame atsakingi. Suvokti globalaus pasaulio teikiamas galimybės, bei jomis pasinaudoti, taip pat prisidėti prie kovos su globaliais iššūkiais šiandien padeda globalus švietimas, nagrinėjantis tokias vienos šalies ribas, peržengiančias temas, problemas kaip tolerancija, diskriminacija, taika ir kariniai konfliktai, aktyvus pilietiškumas ir abejingumas. Taigi, kokių pokyčių į mokyklą, švietimo įstaigas atėjo su globaliu švietimu, kaip su naujais iššūkiais susiduria mokytojai ir jaunimas, kokie gebėjimai tampa svarbiausi, kokie mažiau svarbus, apie tai mes ir kalbėsime šiandien mūsų laidoje, kaip galima keisti pasaulį per švietimą, per globalų švietimą, kaip jaunimas galėtų tą daryti, apie tai ir pasikalbėsime šiandien pas mūsų laidoje Indrė Augutienė, Pasaulio piliečių akademijos vadovė, taip pat laidoje Vilma Smaliukienė, Lietuvos vaikų jaunimo centro atstovė, globalaus švietimo festivalio organizatorė, bei Ignas Rusilas, projekto Misija Sibiras vadovas. Sveiki, ponius ir ponai.
Sveiki.
Tikrai, mes pradėkime, aš nežinau, tada galbūt nuo to, ar iš tikrųjų jau taip tas pasaulis globalėja ir švietimui reikia naujų iššūkių, naujų aiškinimų jaunam žmogui, ką, kaip save atrasti tame globaliame pasaulyje, kaip elgtis. Vilma, kaip jums atrodo?
Švietimas yra tokia sritis, kuri negali niekada sustoti. Jinai turi visą laiką vystytis ir tobulėti, nes mokytojai labai dažnai skundžiasi, kiek gali būti reformų ir kiek visa kita. Tai švietimas turi būti koja kojon su gyvenimu, su dabartiniais visais iššūkiais, kurie supa mus ir negali atsiriboti ir nelikti vienam darže.
O tie iššūkiai, kokie jūsų akimis žiūrėt? Nu, mes žiūrim globalų švietimą. Nu ir ką, globalu? Ar mes kitokie esam? Tai galbūt mes ir esam visą laiką tam globaliam švietime, iš tikrųjų. Mes taip pat mokam žmonės raidžių, geografijos, fizikos. Kas yra globaliau?
Raidės yra raidės, bet yra labai svarbu susipažinti su pasauliu, su kitokiais žmonėmis ir kurie apskritai gyvenime tave sups ateity, gal tavo gyvenimas taip pasisuks, kad tu turėsi dirbti tarptautiniai kompanijai, kur bus įvairių pasaulio tautybių žmonių, įvairių kultūrų, kur tau supratimas apie visą pasaulį tik tais padės ir pagerins tavo gyvenimo kokybę ir padės bendradarbiauti ir kurti aplinką. O aplinka tai yra ta plačioji prasme aplinka. Tai yra ir socialiniai santykiai, ir ekonominė gerovė, ir mūsų aplinka, ir gamta ta pati, kad nu, tu turi būti atsakingas už save ir už save su pačia aplinka.
Tai švietimas, jūsų akimis, dabar esantis, kurį mes turime šitas temas apima, ar ne? Ar mes vis dėlto atsiliekame globaliame švietime? Na, tokiame, kad ir kaip ir sugyventi bendruomenėje kitų rasių, kitų tautybių žmonių.
Na, tai tas jau netgi visi tyrimai rodo, kad mes iš tikrųjų labai esam uždari. Mes tu labai menka mūsų tolerancijos lygmuo. Mes bijom kitų, nenorim su kitais žmonėm bendrauti, bijom emigrantų, bijom įsileisti į savo gyvenimą kitų kultūrų žmonių ir pažinti kitus žmonės. Tai yra iš tikrųjų, rodo labai daug tyrimų ir mūsų ir verslumo gebėjimai, supratimas apie pasaulį ir kiek mes galim patys prisidėti ir kurti kažkokią tam tikrą gerovę, tai rodo tai, kad mes dar labai atsiliekam nuo šitų dalykų.
Liūdna tada, kad atsiliekam. Aišku, Indrė Pasaulio piliečių akademijos vadovė pas mus. Indrė, o ką daryt, kad mes taptume pasaulio piliečiais? Ar reikia tada? klausimas. Kai kas sakys, oi, svarbiausia žiūrėti į savo tapatybę, nėra ko čia labai žiūrėti tą pasaulį.
Taip, mes turim žiūrėti savo tapatybę, bet tą tapatybę galima žiūrėti labai gražiai globaliam kontekste, globaliam viso pasaulio kontekste. Lyginti, kuo mes esam skirtingi, kuo mes esam panašus, kas mus jungia su kitomis pasaulio tautomis, su kitais pasaulio žmonėmis. Ir būtent dėl to mes turbūt prieš 10 metų, gal šiek tiek daugiau, daugybė nevyriausybinių organizacijų pradėjo šnekėti apie globalų švietimą, apie globalų pilietiškumą, kaip vieną iš švietimo koncepcijų, padedančią jaunam žmogui atsiverti pasauliui ir tapti atsakingu už tą pasaulį. Kodėl mes apie tai kalbam? Mes, kaip jau minėjot laidos pradžioje, gauname labai daug naudos iš to, kad mes esam globalios visuomenės dalis. Mes galim vartoti įvairius produktus, mes galime mokytis bet kurioje pasaulio šalyje, dirbti bet kurioje pasaulio šalyje, bendrauti su žmonėmis iš skirtingų kultūrų. Ir būtent tos globalios sąsajos jos taip pat didina ir visuomenėje esančią įvairovę, netgi įvairovę mūsų vietos bendruomenės. Ir būtent tai yra tie iššūkiai, ką mums reikalingas globalus išvietimas. Kad jaunas žmogus sugebėtų priimti ir pasinaudoti globalaus pasaulio teikiamą naudą ir galimybėmis, bet tuo pačiu metu prisiimti ir atsakomybę ir aktyviai veikti, kad tas pasaulis iš tikrųjų būtų darnesnis, taikesnis ir gražesnis.
Bet vis dėlto, kalbant apie švietimo sistemą, mes aišku kalbam apie gražius dalykus, kurie sakytų, jog mes turime pažinti mūsų supantį pasaulį, pažinti supančias tautas, pažinti kitas šalis ir kitų šalių kultūras, įdant susiprastume ir nesipriešintume kitų žmonių poelgiams, netgi tie, kas čia atvažiuoja pas mūsų Lietuvą ir kitą taučiai, mes kartais nesuprantam jų elgesio, galvom, kodėl jie tokie, kodėl jie taip elgesi, kodėl jie taip šnekasi, taip bendrauja, taip bando susipažinti, kartais mums atrodo, kad tai nepriimtina yra toks ilgesys. Ir kai tu supranti, jog tą reikėtų pakeisti, nu, tai yra tik tai pažintiniai dalykai. Ar mokykla kaip nors padeda tą daryti? Aš bandau įsivaizduoti, nežinau, mūsų laikais tai nebuvo tokių pamokų pažinti ten kitą tautį, sakykime. Ar dabar tiek žmogus, nu, galima sakyti, kad globalus pasaulis jisai pat savaime išmokys mus bendrauti. Tai gal taip ir palikime ateis, nu, priprasime prie tų be bendraudami. Ar vis dėlto kažkokius turėtų pagrindus padėti, kas? Mokykla, būreliai, kurios čia vietose ir ko mokyti?
Iš tikrųjų, tai tiek mokykla, tiek kažkokia neformalaus švietimo įstaiga, jaunimo organizacija, tai yra svarbus veikiai, kurie galėtų padėti jaunam žmogui susiformuoti tam tikras vertybinės nuostatas visų pirma, kurios padėtų priimti kitokį žmogų, kitą tautį, kitokio socialinio sluoksnio, kitokio socialinio statuso žmogų ir panašiai ir panašiai. Ir šitoj vietoj negalim sakyti, kad mokykla šiandien nedaro nieko šitą linkmę. Be abejo, mes rasime labai labai daug gerosios patirties pavyzdžių, kaip ir tas tarpkultūriškumas, empatija, pagarba žmonių įvairovė yra ugdoma mokykloje ir tai yra integruojama.
Bet tu kodėl dar šiūriuosi vis noriu primušti tos, kurie atskrenda vykdyti NATO misiją kitą taučius?
Galbūt to nėra.
Šiauliuose.
Per daug. Galbūt dar to nėra pakankamai mokyklose, bet mes tikrai negalim pasakyti, kad nedaroma visiškai nieko.
Gerai, mes pašnekėsime dar apie to, kaip reikėtų teisingai daryti, nes iš tikrųjų labai skiriasi kultūros. Ignas Rusilas, projekto misija Sibiras vadovas, jūs irgi važiuojate su žmonėmis, su jaunais žmonėmis. Tai yra tam tikras švietimo būdas, ar ne?
Aš manyčiau globalaus švietimo būdas.
O vis dėlto, jeigu taip žiūrėt, aišku, į tą misiją, kurią atlieka misija Sibiras, yra, jinai savaime jau yra didelė misija, bet ką žmonės supranta, sakykime, jauni žmonės nuvykę į Sibirą, ten tvarkydami savo žemiečių kapus ir taip toliau, jie ką nors apie, pavyzdžiui, supranta apie mus daugiau, apie tą pačią šalį, kurioje tai vyko. Kas va, taip, kokio tikslas yra švietimo?
Jūs visiškai teisingai sakot, pagrindinis dalykas yra, mūsų projekto tikslas yra padėti jaunam žmogui suprasti ir pajausti. Visiškai pritariu mintims, kad mokykla jau daro kažką, tai ir aš mokyklą baigiau prieš 7 metus ir kada dabar aš nuvažiuoju į mokyklas, nuo jos skiriasi kaip diena ir naktis.
Kas ten kokios? Gelio?
Įman tai, kad keičiantis technologijom mokyklos stengiasi eiti koja kojon su jom. Projektas Misija Sibiras prasidėjo prieš 10 metų ir kiekvienais metais mes stengiamės eiti koja kojon su jaunąja karta. Tikriausiai prieš 10 metų mes organizavom piešinių konkursus, kur piešim vis dar televizijos bokštą ir taip išaiškim savo pilietiškumą. Dabar mes jau fotografuojam trispalvius keksiukus ir dedam į Instagramą. Taip, tai tokie skirtumai jie labai labai ryškiai prisideda prie to, kad tas švietimas keistųsi ir mokyklose, ir patys mokiniai su savo technologijom ateina į mokyklas ir tą švietimą keičia. Misija Sibiras faktas, mūsų pagrindinis tikslas ne vadovėlinėmis frazėmis, ne datomis, skaičiais ir visais kitais dalykais padėti jaunam žmogui pajausti mūsų istoriją. Mm. Ir tas pajautimas nėra tai, kad mes norim jos išmokyti ir kad kiekvienas gatvėje sustabdytas atsakytų visus pagrindinius klausimus susijusius su tremtim, bet pagrindinis dalykas yra padėti suprasti, kas tu esi, tada tu šiame pasaulyje jausies daug stipresnių piliečių ir tau tada, man atrodo, pasidarys įdomios visos kitos tautos, suprantant, koks tavo unikalumas yra visame šitame pasaulyje.
O aš dar norėjau paklausti, man toks įdomus klausimas, aš esu išvietę, gal čia man tik įstumus. Mhm. Jaunimas pabuvoja Sibiro platybėse. Aš suprantu, kad jie pajaučia, kaip kentėjo mūsų tėvai, ten seneliai Sibiro platybėse. O apie tą šalį, kurioje buvo, jie supranta, ką nors? Va tas, ta dabar iš esmės mes turime požiūrį į Rusiją tam tikrą, ar ne? Mes žinome, kokia tai šalis, kokie pavojai gresia iš jos. Žmonės iš ten atvažiavę, jie be tos istorijos mūsų apie šalį, ką nors supranta daugiau, nes juk tai irgi globalu. Kaimynas vis dėlto.
O žinoma, tas supratimas jisai labai prasiplečia. Dėl to, kad mes važiuojame į Sibiro teritorijas, taip, kas nėra Maskva. Tai yra milžiniškos teritorijos, kurios suformuotos iš tų pačių tremtinių, atvykusių iš dar kitų šalių. Ir tas suvokimas tada ir ateina jaunam žmogui, kad visos tos teritorijos, kurias mes vadiname Rusija, vienu žodžiu, yra tai, kad to kaimo seniūnas tikriausiai bus vokietis, ar jo močiutė bus ukrainietė ir taip toliau. Tai tos visos bendros šalių tragedijos suvokimas pereina ir į tai, į bendrą istorijos suvokimą ir norai, be abejo, ją išsaugoti ir parodyti, kokia jinai iš tikrųjų yra.
Aš tai norėčiau papildyti dar tokių projektinių veiklų, ar ne, tokių kaip Misija Sibiras, tokių dalykų praktinių pajautimų, tai yra jauniems žmonėms yra labai aišku ir suvokiama, kiek yra svarbios demokratinės vertybės pagarba žmogui, kad taip negali atsitikti šiais laikais, neturėtų taip atsitikti, kad žmonės paėmami ir kažkur prieš jų valią ir ištremiami, sunaikinami kažkokie, tai pagarba žmogaus teisėm, tai yra labai svarbu ir ta taika, tai yra, iš tikrųjų, ta tokia yra gėris ir duotybė dabartinė, kurią reikia saugoti ir branginti.
Vis dėlto grįžtant prie mūsų temos, o tema kaip galiu keisti pasaulį, ir tas klausimas jisai kyla matyt daugiausio jaunam žmogui, kuris dar tikisi į tam tikrus įveikti iššūkius, kuris tikisi pasiekimų tam tikrų gyvenime, kuris dar stengiasi daryti karjerą ir tas pasaulis jam atrodo dar rožinis ir visokiam kitom gražiom spalom išpaišytas. Ką atsakytumėt tam žmogui, kaip, jeigu jis paklaustų jūsų, kaip galiu keisti pasaulį? Ką reikėtų jam pasakyti, kad jis nenusiviltų? Galima atsakyti, pasaulis ir be tavęs čia pasikeisti, ir čia ko jaudintis, ko tu čia maždaug čia taip stengiesi jį pakeisti. Gal nekeistų jo, gal tu tiesiog gyvenk.
Yra kiekvieno žmogaus kažkoks pasirinkimas, bet aš įsivaizduoju, kad jeigu žmogus turi tam tikrų žinių ir suvokimo apie pasaulio kažkokius tai ryšius, sąsajas, jam atsiveria didelės galimybės kurti ir kurti tam tikrus dalykus, kurie pagerins ne tik tais jo paties, bet ir viso žmonijos gyvenimą. Netgi man nesenai aš mačiau, skaičiau informaciją apie tai, kaip Suomijos studentai kūrė mobilę kažkokią plovyklą mašinų, kur sunaudos tik tais 5 litrus vandens, o taip dabar plovyklos naudoja 130 litrų vandens, kas yra labai neekologiška ir neefektyvu. Tai jiem, sprendžiant kažkokias globalias problemas, jiem atsiveria galimybės kurti ir save realizuoti ir atrasti savo vietą ir savo gyvenimo kažkokį tai saviraiškos būdą savo gyvenime.
Kitaip sakant, reikia tada pirmą užduoti klausimą savo, kaip aš noriu gero ką padaryti visuomenė, ar ne, ir pabandyti visuomeniai, pasauliui, gamtai, ir tada per tą prizmę žiūrint bandyti galvoti apie priemonės, kurios galėtų tai tą padaryti, ar ne. Na, iš tikrųjų, jaunam žmogui labai sunku su tų idėjų atrasti, na, jisai su tom idėjom. Kas tų idėjų gali pabarstyti šiek tiek, kaip jūs galvojate, Indrė?
Šitų idėjų, aišku, mes galime rasti mokyklose. Įvairių dalykų mokytojai, ypatingai tie, kurie yra labai motyvuoti ir kūrybiški, tikrai gali paskatinti ir padėti besimokančiajam praeiti, padėti jaunam žmogui praeiti tam tikrą mokymosi kelią, kuris padėtų išgeneruoti. Ar ne idėjos, kurios prisidėtų prie šitos visos globalios kaitos, globalaus pasaulio kaitos. Kitas būdas yra, be abejo, tai yra nevyriausybinės organizacijos, yra jaunimo organizacijos, kurios vykdo įvairias neformalias veiklas, kaip ir misija Sibiras, ir tikrai eilė kitų, taip įvairūs projektai, kurių metu kiekvienas jaunas žmogus gali gauti tų bendrųjų gyvenimui reikalingų kompetencijų, kurios padėtų jam prisitaikyti prie tos nuolat globalėjančios aplinkos, padėtų pažinti pasaulį, padėtų suprasti, kaip mes tarpusavyje susiję. Ir svarbiausia, ugdytis aktyvaus dalyvavimo gebėjimus.
Aktyvaus dalyvavimo gebėjimus, kas taip, tai yra?
Aktyvus dalyvavimas, na, mes sakom, ar ne, aš galiu nieko nedaryti, pasaulis ir taip pasikeis. Na, turbūt taip nebus, nes kiekvienas iš mūsų mes kūrėme tą pasaulį. Mes netgi per savo kasdieninius vartojimo įpročius, tai kiek mes, tarkime, atliekų išmetame ar tai kokią prekę perkame, ir taip įtakojame, kaip tas pasaulis atrodys, ar ne? Perkame prekę pagamintą, tarkime, Kinijoje, o ta prekė pagaminta išnaudojant žmonės, mokant jiems neadekvatų atlygį už jų atliktą darbą, neužtikrinant saugių gyvenimo sąlygų ir panašiai ir panašiai. Tokiu atveju mes turėtume kelti
temos dar jaunam žmogui, kuris reikėtų išdėstyti pakankamai suprantamai, sakyti, nepirk šitos prekės, čia išnaudojimas
taip, buvo. Taip, bet tam yra metodai, tam yra būdai.
Mokykla su šitais metodais susipažinusi, nors kiek vis dėlto mokytojai, jie supranta, ką reikėtų išdėstyti moksleiviams, kad atsirastų idėjų, kad jie užsidegtų. Va, mes, nu, nes čia tokios idėjos, jos labai suaugusiems, jos tinkamos yra, bet
taip,
jaunam
žmogui. Ir jos yra labai kompleksinės, tačiau tikrai egzistuoja, yra sukurta eilė edukacinių metodų, parengta metodinių leidinių, kurie pristato įvairius metodus, kaip šitas temas perkelti ir perteikti jaunam žmogui. Jam suprantama kalba, jam suprantamu būdu. Mūsų organizacija Pasaulio piliečio akademija prieš mėnesį laiko taip pat išleido metodinį leidinį, kuriame galima rasti eilę metodų, kaip šitos dalykus ištransliuoti.
Gal galite kokį vieną kitą papasakot tą metodą, kaip nors, kaip.
Na, tarkime, simuliacijos vaidmenų žaidimai, kurie padeda suprasti geriau, kaip veikia globali tiekimo grandinė, tarkime, konkretaus produkto, kaip ir ar tai šokoladas, ar tai mobilusis telefonas ir panašiai. Ir būtent per įvairias simuliacijas mes bandome parodyti, kaip pasiskirsto jėgos, pasiskirsto kokia nelygybė egzistuoja būtent globalioje tiekimo grandinėje. Tarp tų darbininkų, kurie, tarkim, šnekant apie mobilųjį telefoną, dirba kobalto pramonėje, kobalto kasyklose, ir tai kokiomis sąlygomis, tarkime, gyvena tie, kurie telefonus parduoda.
Ir gerai, o ką daryt dabar, nepirk telefonų, ar kaip raiti, padėti tiems, kas kobaltą kasą?
Vieno recepto šitoje vietoje nerasime, be abejo, ir vieno sprendimo šitai problemai nebus. Pirmiausia, aišku, yra svarbi mūsų pilietinė pozicija, ar ne, ir pilietinė savo minties raišką, žinojimas ir taip toliau. Ar ne, mums kartais užtenka pasirašyti elementarią peticiją, kad ir užsienio organizacijų nevyriausybinių išplatintų, parodant savo asmeninę poziciją, tarkime, apie vaikų ir kitų žmonių išnaudojimą kobalto pramonėje. Kitas dalykas, be abejo, jeigu šnekėsime konkrečiai apie mobilų telefoną, be abejo, galbūt to daugiau žinodami apie šitas problemas mes
sukursime naują telefoną.
naują telefoną, arba pirksime tą, pasidomėsime, kiek vadinamųjų konfliktų mineralų, tai yra tų, kurie iškasami išnaudojant žmogus, nes ir už kuriuos gautos pajamos naudojamos, tarkime, kariniams konfliktams Kongo demokratinėje Respublikoje remti, kiek šitų metalų naudoja skirtingos mobiliųjų technologijų gamybos bendrovės. Tai vėlgi, galbūt tai irgi paskatins mūsų pačių sprendimą, ar ne, kokį mobilųjų telefoną, kokį kompiuterį pirkti ir panašiai ir panašiai.
Išmesiu savo telefoną iš kartų pavadoną, nebereikia man jo.
Aš galėčiau papildyti, kad vienintelis dalykas, kuris čia yra, man atrodo, kad pilietiškumo mes neišmokysim. Jaunam žmogui nepasakysim, kurią peticiją pasirašyti, o kurios peticijos nepasirašyti. Tai pagrindinis dalykas, man atrodo, ką dabar turėtų daryti mokykla, tai ugdyti jauno žmogaus kritinį mąstymą. Ir to tikriausiai labiausiai ir trūksta. Šiai dienai, man atrodo, mokykla vis dar nėra atsakiusi esminio klausimo mokiniui, ką man visų šitų žinių reikia. Tikriausiai kiekvienas iš mūsų šitą klausimą irgi mokykloje savo užduodavom. Tai visų pirma, man atrodo,
bet tas kritinis mąstymas yra pavojingas. Nu, aš tik tai šiaip sakau, iš tikrųjų, nes galima taip užjausti kobalto kasėjus ir paversti neapykantą pardavėjams mobiliojo telefonų visą tai, reiškia. Ir tada gausis tam tikrą takoskyrą. Reikia labai atsargiai visą tai daryti, kad nepavirstų neapykantą.
Aš manau, kad mūsų mokykla ir turėtų siekti to, kad visos pamokos, apskritai mūsų visas mokyklinis švietimas būtų labiau suvisuotintas, sujungtas, integruotas viena pamoka į kitą. Ir lygiai taip pat palaikau tikrai pilietiškumo pamokos integravimą tiek į matematiką, lietuvių kalbą ar istoriją. Galbūt nereikia mokyti atskiroje pamokoje pilietiškumo, tada tas žmogus ir pradeda galbūt jo kažkiek tais bijoti. Mes ką su misija Sibiras padarėm, nelaukdami jokių ministerijų įsakymų ar kažko, tais šiai dienai penktokai matematikos pamokoje skaičiuoja, kiek misija Sibiras dalyvių yra išvažiavę per 10 metų į Sibirą, o lietuvių kalboj jie atlieka teksto suvokimą iš mūsų dalyvio dienoraščių septintokai ir mums rašo su klausimais, kaip čia reikia pakliūti į tokį projektą. Tai vat tas integravimas, prie kurio ir mes siekiame prisidėti, kad jaunas žmogus bet kurioj pamokoj šalia to pagrindinio dalyko ugdytų ir savo kritinį mąstymą ir supratimą, kas jisai iš tikrųjų yra.
Tai vis tiek mūsų laida priartėjo prie pabaigos, tai gal tada, aš nežinau, Vilma, kaip nors čia apibendrinti reikėtų šitos dalykus mūsų, kas dar yra svarbu, mes pakalbėjom apie jauną žmogų, apie dėstytojus, mokytojus, trenerius, nežinau, būrelių vadovus, jiems mokytis irgi turbūt reiktų.
Jo, aš norėjau pasakyti, kad 2015 metais mūsų gerbiama prezidentė Dalia Grybauskaitė su jungtinių tautų lyderių susitikime pasirašė darnaus vystymosi darbotvarkė 2030, kur mes visi kaip demokratinės valstybės atstovai pasižadėjom kurti darnų pasaulį, yra 17 tikslų ir mes lygiai taip pat turim būti atsakingi kiek ir mokytojai, kiek ir mes patys asmeniškai ir mokiniai turėtų būti atsakingi už tą darnų pasaulį, kuriamą darnų pasaulį ir mokytis tai tikrai reikia ir investuoti į mokytojų supratimą ir švietimą tikrai būtų labai reikalinga ir privaloma ir mokytojai, aš manau, turėtų patys irgi kažkaip pasigilinti tai, kiek jie galėtų dar prisidėti prie šito dalyko sklaidos ir didinimo. Tai vat.
Mokytojai važiuoja į misiją Sibiras ar ne?
Taip, labai daug mokytojų pildo anketas pas mus ir yra keli mokytojai, tiek lietuvių kalbos istorijos mokytojai, kurie vyko. Ir tada jie tampa pavyzdžiu, aš manau. Čia irgi svarbu.
Mokytojai dažnai dalyvauja tokiuose ir mokymuose ir savarankiškai ir patys ieško, bet iš tikrųjų tai dar trūksta to dalyko, kad mokyklose labiau ateitų supratimas.
Nuo ko tai priklauso? Nuo paties mokytojo, nuo ko? Nuo švietimo sistemos, nuo švietimo ministerijos gal čia?
Aš manau, kad kaip mes visos laidos pradžioj, kad mes tai esam atsakingi kiekvienas. Ir kiekvienas galim keisti, tai aišku, labiausiai priklauso nuo asmenybės, kiek jisai pats nori, kiek jisai pats atviras, kiek jisai, gal ministerija gali pridėti ten tą kažkokį mygtuką, bet aš manau, tai labiausiai priklauso nuo mokytojo asmenybės.
Kaip dinavo, mama, tu esi nori keisti pasaulį, keisti save, ar ne? Taip. Tai vat maždaug taip turėtų viskas atrodyti. Gerai, tai tiek šiandien mūsų laidoje. Ačiū visiems uždėmesi. Pas mūsų laidoje buvo Indrė Augutienė, Pasaulio piliečių akademijos vadovė, Vilma Smalukienė, Lietuvos vaikų jaunimo centro atstovė, Globalaus švietimo festivalio organizatorė, Ignas Rusilas, projekto misija Sibiras vadovas. Ačiū jums ir iki kitų susitikimų.
Ačiū.